måske. Ja, det er en dejlig dag. Skyerne er fantastisk grå på en smuk måde, der toner verden uden for mit vindue på en, ja, en fin måde, uden for mange farver, og der er ikke for meget sol. Temperaturen er virkelig perfekt, hvis man har madvarer, der ikke er plads til i køleskabet, sådan 5-7 grader, og det drypper lidt, altså virkelig dejligt vejr at sidde inde i, og det er lige hvad jeg gør. Jeg sov virkelig godt i nat, især ude på morgenen, det kunne jeg mærke, da vækkeuret ringede, det var godt nok noget af det bedste søvn, jeg længe har haft, som jeg så blev revet ud af dejligt. Og min cykel havde sådan et herligt budskab til mig, da jeg skulle afsted. Prøv en anden transportform i dag. Jeg er flad. Og er det ikke længe siden, du har haft en hyggelig snak med cykelsmeden? Jo, tænkte jeg. Nu får jeg endelig lejlighed til at tale med cykelsmeden igen. Og hvis det ikke er tydeligt nok endnu, så det jeg gør nu, det er jo, at jeg øver mig i at lade være med at brokke mig. Jeg kunne have brokket mig over vejret, at jeg skulle op, og at min cykel var flad. Men det har jeg så valgt ikke at gøre. Der er rigtig mange ting i forbindelse med optagelsen til den her podcast, jeg også kunne have brokket mig over. Det vender jeg tilbage til. Du lytter til en podcast fra Feedback Instituttet, og min gæst er Storm Stensgaard, filolog, stresscoach, foredragsholder, og nu forfatter til din tredje bog, og den handler om brok. Velkommen til.
Tak for det, Anders. Dejligt at være her.
Ja, og jeg vil lige starte med, altså hvorfor er brok overhovedet interessant her i Feedback Instituttet? Og det er det jo selvfølgelig, fordi at brok også er en form for feedback. Og det ved jeg ikke, om du er enig i.
I allerhøjeste grad.
Ja.
Det er jo en helt vildt spændende måde at kommunikere på.
Ja.
Og en typisk rigtig dyr og uheldig måde.
Det er en dyr og uheldig måde?
Som regel.
Okay, prøv lige at forklare det.
Jamen altså brok er jo et utroligt spændende fænomen, som jeg er dykket ned i forhold til, at jeg skulle lave et sjovt foredrag, og vi kiggede på det der. Og det har simpelthen foldet sig ud, som om at det med brok, måden at give feedback på, hvis vi nu bliver i det der, jamen gør vi det gennem brok, eller gør vi det gennem kritik? Og meget tit, når vi gør det gennem brok, jamen, så kommer der utroligt mange dårlige ting ud af det.
Ja.
Fordi at folk føler sig slået med de ord, og de bliver negative over det, og det ødelægger vores kommunikation og vores tillid, som er jo det vigtigste i hele verden.
Men der er simpelthen nødt til lige, altså vi er nødt til lige at finde ud af, hvad er forskellen egentlig mellem kritik og brok? Ikke? Fordi, og grunden til at spørge, det er, fordi jeg er jo ude på rigtig mange arbejdspladser, underviser og træner folk i feedback, og det jeg oplever derude, det er, at ledelsen i mange virksomheder siger, vi kunne også godt tænke os at få noget feedback fra medarbejderne.
Ja.
Men når ledelsen får feedback fra medarbejderne, og det har en lidt negativ klang, så bliver det altid bare kaldt brok.
Det er jo det.
Og så er det som om, man ikke behøver at lytte til det.
Ja.
Så hvad er forskellen?
Forskellen på brok og kritik, den er dyb og kompliceret. Jeg har det et tema hele vejen igennem bogen, ikke?
Mm.
Altså, hvor jeg eftersøger det osv. Det er nået frem til sådan cirka. Det er, at kritik, det er klart, det er præcist, det er tydeligt, vi siger de rigtige ting på den rigtige måde til de rigtige mennesker, og frem for alt dem, vi siger det til, har en mulighed for at gøre noget ved det. Brok derimod, der er vi følelsesladet, vi kommer til at sige de forkerte ting på de forkerte måde til de forkerte mennesker, og det er typisk noget, de ikke kan gøre noget ved.
Mm.
Så brok er en, altså som jeg ser det, brok er en måde at sige af på.
Ja.
Altså, det er et af de billeder, jeg bruger. Jeg har mange forskellige billeder til at indkredse det her. Det er en slags skyggefænomen.
Ja.
Min påstand er, at brok opstår, når vi bliver presset på virkeligheden, typisk på nogle meget store ting, vores frihed, sandhed, retfærdighed og alt muligt. Og når det så gør lidt ondt, så har vi det med at sige af.
Men er det så ikke, fordi vi kan ikke finde ud af at sige det på en anden måde?
Jo,
eller hvad? Eller,
jo eller? Men vi kommer lidt til det. Typisk brokker vi os ikke med vilje. Det er ikke en bevidst ting.
Nej,
det, er ikke noget, det er ikke noget, hvor man siger, nu vil jeg lige kritisere noget. Men den kommer lige til at løbe ud.
Så det er en ubetænksomhed?
Ja,
en ubetænksom måde?
Det er det meget tit, ikke? Ja. Og typisk får vi sagt noget. Det er typisk en frustration, hvor folk ikke rigtig kan gøre noget ved det.
Mm.
Og så står du bare der, og du får sendt et negativt budskab afsted. Og folk synes selvfølgelig, det er ekstremt ubehageligt, at du er negativ. Ikke? Fordi du får et eller andet sted ligger dig i brokken. Du er ikke god nok, jeg kan ikke lide dig.
Ja.
Og det er jo ekstremt ubehageligt, og så reagerer vi på det.
Ja.
Så der brok og kritik, jamen det hænger sammen som en helt vild ser kontrastharmonisk tvilling. Fordi hvis vi ikke har plads til brokken,
påstår
jeg, så har vi heller ikke plads til kritikken, eftersom vi ikke helt kan blive enige om, hvor går grænserne mellem brok og kritik?
Nej.
Tit er det en magtkamp, hvor ledelsen måske siger, men det er brok det der,
ja.
Men der var i virkeligheden noget kritik i det.
Ja.
Men hvis der ikke er plads til brokken, så fjerner vi også al mulighed for kritik, fordi så kan jeg jo bare sige, Anders, lige meget hvad fanden du siger, så kalder jeg det brok.
Ja.
Og så lukker vi ned, Og hvis der ikke er plastik, hvis generelt tit, når folk brokker sig, så er det jo måske, fordi de har prøvet at kritisere noget, og der ikke er blevet lyttet til deres kritik. Mm-hmm. Og hvis der ikke bliver lyttet til vores kritik, så mister vi tilliden, og det kan gøre rigtig ondt at miste tilliden. Og når det så gør ondt, så brokker vi os.
Ja. Altså, fordi jeg plejer at sige, at der ligger nogle ambitioner i brok.
Ja. Ja, det gør der da i høj grad. Ja. Først og fremmest ligger der, påstår jeg, på sådan en helt grundlæggende plan, ambitionen om at have det godt, og være glad, og lykkes, og så videre. Ikke? Og ja. Brokken, den afspejler altid en eller anden frustration. Ja. Et eller andet, der er gået galt. Det er altid negativt. Ikke? Og sådan er det jo i verden. Der er masser af negative ting. Vi dummer os, og vi fejler, og vi er utilstrækkelige, og det er ikke godt nok, og så videre. Spørgsmålet er bare så, hvad stiller vi op rent kommunikativt, når den slags sker?
Ja, så bare lige for at forstå det. Det, du siger, det er ikke, at man ligesom skal eliminere alt det negative, og bare tage ja-hatten helt ned over øjnene. Og...
Slet ikke. Jeg siger også, at man skal kunne brokke sig.
Ja, okay.
Man skal have luft. Ja. Altså, det er jo derfor, jeg har opstillet en lang række broktyper.
Ja, du har 12
broktyper. Jeg har 12 typer. Ikke? Ja. Det er renformerne, grundfarverne, om man så må sige. I virkelighedens verden er der jo 10.000 vis af broktyper, ja. Eller brokformer i hvert fald, ikke? Som de så er sammensat af. Ikke? Mm. Men der er nogle af dem, som vi ikke helt kan slippe for, medmindre vi er nogle helt specielle typer. Ikke? Ja, og nogle af dem er ret gode.
Ja, altså nogle af dem er simpelthen sunde, tænker jeg.
En af dem er sådan direkte et lille magisk mirakel.
Og hvad er det for en?
Det er typen, jeg kalder hyggebrok.
Okay, det lyder da også ret.
Jamen, det er en fantastisk ting.
Hyggebrok, hvad er det?
Hyggebrok, det er... i min definition, ikke? Altså, hvis vi har tid til at forklare, fordi altså, først og fremmest brok, det er jo når noget brækker, det kommer det rent etymologisk, ikke? Der er noget, der brækker og går i stykker, vi har det for murbrok også.
Så
brok, det er det, der gør, når vi går lidt i stykker, og vi brækker os, og vi så siger af. Det, der brækker af, det har vi så også med at slå andre med i hovedet, når vi så giver dem deres brok, og det smitter, og den er giftig og alt muligt spændende.
Så det er en form for affald i sproget?
Ja, det er en form for affald i sproget og i følelsen. Det er altid noget følelsesladet og noget giftigt, og det kommer typisk sådan ubevidst. Der er en masse sådan noget dybde psykologiske skyggeværk i det her også. Ikke?
Ja, ja.
Men typisk, når vi hygger os, hygge er et endnu vanskeligere ord at oversætte til engelsk, hvilket jeg nogle gange skal. Ikke? Så det er sådan to meget, meget danske størrelser, hygge og brok. Og typisk, når vi hygger os, hygge kommer af det danske gamle nordiske ord for sind, nemlig hu. Så når vi hygger os, så er vi omhyggelige omkring noget, og så har vi skabt et rum. Det er altid sådan lidt roligt, eller så bliver det spændende i stedet for hyggeligt, og ja. Så er det... Og så er der nærvær omkring. Vi kan hygge os. Det er min definition på hygge. Ja. Det er, når vi har skabt et nærværende rum, hvor vi ikke bliver afbrudt af forstyrrelser. Og forstyrrelser er det store problem i dag.
Og der kan vi så bruge brok til at skabe det nærvær?
Det kan vi nemlig. Okay. Altså, hyggebrok er en variant af det, jeg kalder fællesskabsbrok. Det er, at man kan skabe et meget stærk fællesskab med at sidde og brokse over noget.
Mm.
Vi kan brokke os over vejret, kæft det er helvede til, og vi kan brokke os over ledelsen, vi kan brokke os over naboerne, og så sidder vi her sammen, du og jeg, vi har et fællesskab om at brokke os om noget.
Ja, ja.
Og det er en enormt stærk ting, men den bliver så tit negativ, altså vi kan ikke helt slippe for den fjendebrokken, kalder jeg den. Men hyggebrokken, det er så, hvis du har tilpas charme og timing, og du så får sagt de ting, din brok på en måde, så folk de enten smiler eller griner.
Mm.
Hvis du gør det, for eksempel gør jeg det konsekvent, når det er dårligt vejr, fremmede mennesker, så møder jeg dem, og så siger jeg til dem med et smil, sikke dejligt vejr det er i dag.
Mm.
Og de ved godt, jeg ikke mener det. Men de griner og siger, ja, det er pragtfuldt.
Ja.
Det vil sige, at jeg brokker mig på en måde, hvor de griner og siger, vi får det bedst ud af situationen.
Ja.
Og hvis du kan brokke dig på en måde, hvor folk siger, vi får det bedst ud af situationen, jamen sådan er det jo her,
okay.
På den her arbejdsplads. Altså, det er hyggebrok, så kan vi hygge os med det.
Så vi har nogle vilkår, det er vilkår, det er ikke noget, vi kan gøre noget ved.
Ja.
Og det vil sige, vi ved godt, vi har heller ikke ansvar for at gøre noget ved det.
Ja.
Og det er noget negativt, så lad os brokke os over det, og så det...
Ja, fordi du får lidt luft, ikke? Det er en form for afreaktionsbrok, men du gør det med et smil.
Ja.
Og det smil viser det overskud, som vi så utrolig gerne vil have fra folk. Fordi jeg vil gerne have, når jeg er sammen med nogen, at de takler dårlige ting på en god måde.
Ja.
Og det er undertitlen til min bog om at håndtere dårlige ting på en god måde.
Ja.
Og hvis du hyggebrokker, har du netop gjort det.
Ja.
Du har lavet en vurdering af, jeg kan ikke gøre noget ved det her, og jeg har valgt at blive... Ellers så kunne jeg jo gå, hvis jeg ikke var tilfreds og ikke kunne gøre noget ved det, så kunne jeg vælge at gå. Men jeg har valgt at blive, og så synes jeg, at vi får det bedste ud af det, og det er meget tillidsvækkende for mig, at du kan håndtere en dårlig ting på en god måde.
Ja. Og det er også her, vi kan sige, at vi vil aldrig kritisere vejret. For der er ikke nogen, der kan gøre noget ved det.
Nej, men folk, de sviner det jo til at hisse sig op. Og, altså, sikkert lortevejr, ikke? Ja, ja. Jeg kan også sige på en sur måde til dig, det er sagt med godt vejr i dag, var.
Ja, ja.
Og så er det ikke hyggebrok.
Nå, okay.
Nej, det er kun, hvis jeg
det,
får...
Det er, hvis modtageren, du får smilet. Du skal have smilet frem.
Det er modtageren, der bestemmer. For det er tit, man går og hygger sig med at brokke sig. Det er sgu meget hyggeligt.
Ja, ja, ja.
Modtageren er bare den, der bestemmer, om det er hyggebrok.
Okay.
Så hvis folk ikke smiler eller griner, eller bliver opløftet, eller får et ekstra håb og tænker, at vi får det bedste ud af situationen, så er det ikke hyggebrok.
Nej.
Så du skal være lidt af en magiker for at kunne lave hyggebrok.
Ja.
Det er beslægtet med udtrykket galgenhumor.
Ja.
Hey? Man står der og skal hænge sin galge, og så inden man bliver hængt, så fyrer man lige en joke af.
Ja.
Sådan noget elsker vi heroppe.
Så det er også hyggebrok, hvis man lige før, inden man lykken den strammes.
Det er i hvert fald beslægtet, men det er i hvert fald, at man står i en slem situation. Ja. Vi har sådan nogle vikingesagaer, hvor der står en med en pil igennem halsen, han ved, at han skal dø, og han fyrer en eller anden kæk bemærkning af.
Ja.
Sådan noget kan vi godt lide.
Ja.
Jeg kalder den også lynafleder-brok.
Ja, ja.
Du ved, nu laver ledelsen om på noget, og de kommer til at brokke sig af helvede til, og så får du lige på det rigtige tidspunkt med den rigtige charme, med det rigtige, det hele, får du sagt noget, så folk siger, ja okay, jamen det er jo vilkårene, vi får det bedste ud af det.
Ja.
I stedet for, at de graver sig ned i en negativ stemning og taler om det hele dagen lang.
Så det vil sige, at i hyggebrok ligger der også en eller anden form for accept. Jeg accepterer, at tingene er, som de er.
Der ligger
det er dårligt, og nu siger jeg det, men jeg accepterer det.
Ja, jeg accepterer det, og jeg gør det med et godt humør, fordi det er slemt nok, det der sker i sig selv, men det skal ikke også få ramt på mit gode humør. Jeg lader mig ikke besejre.
Så også de andre, jeg ved godt, du havde en type mere, som var positiv, kan man sige, ikke? Altså hyggebrok, og hvad var den anden? Det var så...
Ja, altså der var jo
fællesskabsbrokken,
som kunne både blive til fjendebrok, som man ikke helt kan slippe udenom.
Nej.
Men den kan også godt være lidt farlig med, at man bare går og hader de andre.
Den er ekskluderende i virkeligheden, ikke?
Ja, ja, og så men det kan man kan jo gøre det, hvis man styrer det lidt og siger, vi hader bare FCK eller Brøndby for eksempel.
Mens de ikke hører det.
Ja, mens de ikke hører det, men bare man stadigvæk ikke bliver for alvorlig i det, fordi så kan man godt blive meget negativ, og så ryger vi over i noget med nervesystemet og sådan noget. Men...
Så den skal man dosere lidt?
Det vil jeg anbefale. Jeg vil være varsom med den. Hyggebrok, giv den gas.
Ja.
Det er en af de to typer, som jeg kan anbefale.
Ja, og fællesskabsbrok, vær lidt påpasselig, ikke for meget, men den kan være god i små doser i nogle sammenhæng, fordi den kan binde folk sammen.
Den binder folk sammen, vi kan ikke helt undvære den.
Nej. Okay, så kommer vi så til de negative former, altså dem som du kalder gift.
Ja,
som
de giftige.
De giftige, ikke, som er ødelæggende.
Ja.
Jeg kan huske, jeg engang læste et citat af Benny Andersen, nu skal jeg se, om jeg kan huske det sådan, jeg kan ikke huske det ordret, men det lyder nogenlunde sådan her, en klagesang er til for at blive hørt, ikke en stil, der skal rettes i.
Ja, fantastisk citat, ikke?
Ja, ikke?
Jo. Og det er jo, og det kan man sige, så der kobler han, hvis jeg skal koble det på, så sender han den jo over i det, jeg kalder afreaktionsbrok. Og så er vi faktisk allerede herover i den, som jeg kalder den anden gode måde at brokke sig på.
Okay.
Afreaktionsbrok, det kan man sige, det er den mest primitive, det er urbrokken, det er moder til alt brok.
Okay.
Det er jo, at der sker dårlige ting, vi bliver presset. Og vi har brug for at få luft, vi har brug for at komme af med noget.
Ja.
Jeg plejer at sammenligne, jeg kalder det også bavianbrok, at du ser alfahanden i en flok, han får en dårlig oplevelse med en leopard for eksempel. Hvad ser man så? Så går han hen og finder nummer to i hierarkiet, får en på hovedet, og så kan vi simpelthen se, hvordan at de afreagerer hele vejen ned igennem systemet, og de får det kortvarigt godt ved at afreagere.
Ja, så det er simpelthen det her affald, der bliver produceret i vores menneskelige system, når vi er ude for noget, der er dårligt, og det affald, det skal simpelthen ud.
Det kan man sige, ja. Det kan man sige. Jeg kalder det også de pisvarme buksers glæde, ikke?
Jo.
Og vi har det også som mennesker. Vi har haft en dårlig dag, og så går vi hjem, og så spørger børnene om et eller andet. Nej, og vi så lader det gå ud over stakkels uskyldige børn. Og kortvarigt, så føles det godt. Og det er jo en helt forfærdelig størrelse, at det føles godt at lade det gå ud over uskyldige mennesker. Og det gør det jo heller ikke ret længe.
Nej.
Jeg kan sige, hvad der rent neurokemisk sker.
Ja.
Det, der sker, det er, at når vi får det dårligt, så er det som regel, fordi vi er blevet presset, og der er nogle stressoplevelser, og så får vi for meget af det langsomme stresshormon, kortisol.
Ja.
Og det ubehag, det kan vi dulme på forskellige måder, blandt andet gennem substanser, narko, alkohol og usund mad. Og vi kan dulme det ved at afreagere på uskyldige mennesker. Vi kalder det aggressionsforskydning inden for stressvidenskaben. Ikke?
Mm-hmm.
Så det føles kortvarigt godt, og jeg vil tro på, at 90% af alle problemer, adfærdsmæssige problemer med vold, fysisk og psykisk i verden, det er aggressionsforskydninger. Ikke?
Ja.
De mennesker, der behandler andre dårligt, de gør det jo ikke, fordi de er i en styrkeposition, hvor de hviler i sig selv og har det godt med sig selv, og de bare gør det ud af rent overskud. Så der er super meget af det der. Så afreaktionsbrok, den kan vi ikke helt komme af med.
Nej.
Og hvis vi så skal gøre det til en god ting, så er det jo en stor kunst, og det kan vi kun, hvis vi afreagerer på en klog måde. Og når jeg siger klog måde, så mener jeg, at vi bringer noget af det heroiske ind i billedet, nemlig modgiften. Og der mener jeg sandheden. Og jeg siger, jeg laver en forventningsafstemning, jeg er ærlig omkring det. Og jeg siger, Anders, jeg har simpelthen haft en dårlig dag.
Ja.
Jeg har simpelthen brug for at komme af med noget. Er du okay med det?
Ja.
Og der er meget, meget stor forskel på, om jeg laver den forventningsafstemning eller ej.
Ja.
Fordi hvis jeg siger, er du okay med det, jamen så er vi ærlige omkring det. Du ved, du gør mig en tjeneste. Vi har den ærlighed ude i åben med.
Jeg holder
du holder
spanden.
Du holder brokspanden.
Ja, hvem var det på Facebook, der var en, der sagde?
Jamen, der var en, jeg holder jo normalt foredrag om det her. Og det er også der, jeg har indsamlet utrolig mange spændende historier og pointer til bogen.
Ja.
Så jeg ved, det er noget, der optager folk. Men der var der en, der sagde, ude ved os, der kalder vi det at holde brækspanden.
Ja.
Hvis de har, det var et servicefag, hvis der er nogen, der har haft en ubehagelig oplevelse med kunden, så går de ind til de kollegerne og siger, gider du lige at holde brækspanden?
Ja, ja.
Og så vælter det altså ud.
Okay.
Og det er jo et godt billede. Det er selvfølgelig sådan lidt.
Og man kan også kalde det brokspanden, så var det sådan lidt mere.
Det kommer jeg til at gøre nu, ikke?
Det kan jeg godt forstå. Ja, den er oplagt.
Fordi den skaber lidt ubehagelig stemning, den der brækspand. Men brokspanden, det er bedre, og så smider det i spanden.
Ja.
Og det er et meget stort forskel på, om du holder en spand for det her, og du ved, det ikke har noget med dig at gøre. Fordi tit, når vi afreagerer, så kommer vi også til at køre noget bebrejdelse ind over. Du får også nogle sviner osv. osv. Når jeg så har givet dig alt det der i hovedet, og så går jeg videre, og jeg har ikke været ærlig omkring det, og jeg har endda måske givet dig indtryk af, at det var din skyld alt det her, så er det klart, at vores tillidsforhold og vores lyst til at arbejde sammen, din lyst til at have med mig at gøre og arbejde sammen, den lider stor skade.
Ja.
Altså, nogen kender dig så godt, du ved, nogen kan du afreagere på, og de siger, at det er fint nok, for de tager ikke personligt, men du kender også dem, der bærer af et halvt år.
Ja.
Og der er det så bare utrolig vigtigt, at man gør det på den rigtige måde, og rammer de rigtige mennesker. Ja. Specielt hvis du møder nye mennesker, du ikke kender, hvad koster det så, at du afreagerer på dem? Jamen, det er tit døre, der bliver lukket, og det er på arbejdspladsen, men det er sådan set også i familier. Så den anden gode måde at brokke sig på, det er klog afreaktionsbrok, og der mener jeg hermed en forventningsafstemt.
Ja.
Det giver ikke carte blanche til at sige, okay, Anders, har du lige 7 timer, fordi jeg skal sidde og svine nogen til i 7 timer nu, super aggressivt. Det er heller ikke sundt for dit nervesystem, fordi der buller du afsted alligevel med rigtig meget med at sidde og histe op.
Nej, der kommer vel et tidspunkt, hvor man siger, nu må du have afreageret, hvis det bliver efter det her punkt, er det noget andet.
Så er der noget andet på færd, ikke?
Ja.
Så det skal stadig kontrolleres. Men måden at kontrollere det på, det er jo ved, at vi får den her brugt bevidsthed om, at jeg er ærlig omkring det. Sådan at vi ved, at jeg beder dig om noget her.
Ja.
Vi kan også lave et billedsprog med, at brok er jo en form for vold. Jeg har sådan
en form for vold?
En brok er en form for verbal vold.
Okay, altså, det er jo voldsomt.
Jamen det er det voldsomt, ikke? Men jeg siger dig, den slår hårdt.
Ja.
Jeg sammenligner, jeg har til min foredrag, har jeg en stor brokhammer med. Den er også med som logo her i bogen, ikke?
Ja.
Og det vil sige, når du så går i stykker, du bliver presset i virkeligheden, du siger af. Det af, det brækker sig af og bliver til en giftig brokhammer, du så går og slår folk med.
Ja.
Og jeg kan love dig for, at de ord kan slå hårdt. Det kan ødelægge ægteskaber, det kan ødelægge ansættelser, det kan ødelægge helt sindssygt. Folk bliver syge og dårlige af det. Så ord skaber virkeligheden.
Det går mere og mere op for mig, at det her med affald, sprogligt affald, at det i virkeligheden er. Det er i hvert fald et billede, som jeg godt kan bruge til noget.
Ja.
Altså, og det skal håndteres. Affald
skal,
er der,
skal
og det er ikke sådan, at affald ikke er der, og man skal holde det inde i sig selv nødvendigvis, men det skal bare affaldshåndteres.
Du skal have det rigtige sted hen. Ja. Og min gode ven Rune Strøm, hans nye foredrag, det er skrald. Det er skraldemetaforikken, så man kan sige, det er de samme følelser. Og så laver han en affaldssortering med det her.
Ja.
Fantastisk spændende billedsprog,
hvor
jeg har mine broktyper, man har også et billedsprog med skrald. Ikke? Jamen, hvad skal i stor skrald, hvad skal i småt brandbart, og hvad er det farlige gods? Ikke?
Ja.
Altså man kan sige, det der er ærnet, i hvert fald for mig, men det mener jeg også, det er for Rune, også for dig, det er at blive bevidst om det her, så vi ikke laver al den unødige skade.
Ja, eller vi i hvert fald tager ansvar for det, ikke? Fordi det, selvfølgelig kommer der nogle ting ud, som er ubevidste. Ikke? Det kan vi jo næsten ikke.
Ansvar er helt sikkert, men jeg tænker bare, at nogle gange er vi uenige, og nogle gange tager vi nogle konflikter, fordi jeg mener noget, og du mener noget andet, vi har nogle magtkampe, og det kan vi ikke komme udenom. Det jeg gerne vil komme udenom, det er alle de unødvendige konflikter, det er alle de unødvendige fjendskab og nid og nag, og frem for alt spild. Men spild af tid og energi.
Nu, og det kan så selvfølgelig godt være, det er sådan lidt et drillespørgsmål det her, ikke? Men altså hvis nu man forestiller sig, at man er leder, ikke? Og så er der nogle medarbejdere, der rent faktisk brokker sig. Det er brok. Og så siger lederen, ej, I skal altid brokke jer.
Ja.
Så har lederen jo sådan set selv brokket sig
over
brok. Ja. Altså med, hvordan skal man egentlig håndtere brok,
ja,
hvis ikke man skal brokke sig over det?
Ja, og det skal man jo netop ikke. Man skal, man skal lave meta, man skal gå bag om brokken. Hmm. Hvis jeg brokker mig over andres brok, så er jeg blevet fanget ind i brokgiften, og det er det, der er så frygteligt. Så ja, bliver man selv en del af det. Man skal gå bag om det, og så sige... ja, man kan sige mange ting, det er ikke sådan simpelt det her, det er nødvendigvis kompliceret i hele verden. Men så kan du sige, jeg hører det her, jeg oplever det som brok. Er der en kritik gemt i det her? Er der en mulighed for mig at være alkymist? Kan jeg forvandle lort til guld her?
Ik? Ja, det er jo meget moderne at bruge affald, at kalde det ressourcer i stedet for.
Ja, ja, og så kan man sige, er der noget, vi kan gøre noget ved det her? Kan vi filtrere det her?
Ja.
Kan jeg finde ud af, om det du går og klager over, jeg kan jo høre, at du ikke er glad, der er et eller andet galt. Hmm. Er det noget, jeg kan gøre noget ved? Er det noget, vi kan gøre noget ved? Kan du selv forestille dig, hvad der skal til, for at du bliver glad? Ja. Ligger det inden for vores muligheder? Og så vi igen, så begynder vi at tage en diskussion om, hvornår det er brok, og hvornår det er kritik.
Ja.
Og kritik, et af de punkter, som jeg synes er vigtigt at holde fast i, det er der nogen mulighed for at gøre noget ved det?
Ja.
For hvis der ikke er, så skaber du bare en dårlig stemning. Jamen jeg er så fandme så bare så træt af det her vejr her.
Ja.
Jamen jeg kan ikke gøre noget ved det, jamen så synes jeg ikke, jeg vil høre på din klage, men, jeg kan godt forstå den, men det skaber dårlig stemning og så videre.
Hvis nu man er en dygtig leder, kan man så i virkeligheden gå rundt og høre det her brok på en anden måde? Altså at man hører det sådan ligesom, du ved,
ja,
altså, jeg har noget kaffegrums, jeg smider ud. Nu min kone, hun er begyndt at samle det sammen, fordi ja, der er enormt god næringsværdi i det ud til haven.
Ja.
Så nu bliver det samlet sammen og er ja, en form for gødning i stedet for, ikke?
Jamen, jeg er bare ude et sted, og der, jamen, det kan man nemlig. Ja. Nogen kan, altså det kræver jo enorm dygtighed, der er sikkert også...
Og overskud.
Ja, overskud. Og så er vi inde ved stress, og det der, det ja, kan vi selvfølgelig komme tilbage til, fordi det hænger så meget sammen med det. Men der var en leder faktisk, der havde, og det var sådan en... han brugte en medarbejder, som var særlig følsom og særlig sensitiv, og som altid var den første, der brokkede sig, når der var noget galt. Men han brugte hende sådan ligesom som målestok, som pejlemærke, i forhold til, når der kom noget nyt over, så var han lige opmærksom på, hvad hun sagde.
Okay.
Fordi hun var altid lige en tand før end de andre. Og så kunne han bruge det til at regulere ud fra.
Så lidt ligesom man brugte kanariefugle i kulminerne i gamle dage, og sænkte dem ned for at se, om der var gas.
Ja, så kan man, hende, man kan lige høre på brokken, er der noget, der gør ondt her?
Ja.
Vi laver en ændring. Begynder folk at klage, fordi brokken er et klageskrig.
Ja.
Ikke? Som vi så kan høre på. Ikke?
Så der ligger et budskab i brok ligger, for det meste?
Der er altid et budskab.
Der er altid et budskab.
Der er ingen brok uden smerte.
Nej.
Det er altid forbundet med smerte.
Ja.
Det er altid noget, der gør ondt.
Ja.
Spørgsmålet er bare, hvad skal vi så gøre ved det? Er det noget i den ydre verden, eller er det noget i den indre verden?
Og det kan man jo betragte ud fra i hvert fald tre forskellige vinkler. Ikke? Den ene det er, hvad kan man selv gøre i stedet for at brokke sig? Den anden det er, hvad gør man, når andre brokker sig?
Ja.
Og den tredje det er, og det kunne jeg faktisk også godt tænke mig at snakke om nu, det er, hvad når nu brok er blevet en form for fælles måde at være sammen på. En kultur,
ja,
altså brokkekultur, det taler man jo om.
Ja, jamen det kan jo simpelthen blive en vanebrok, det er også en af typerne,
ja,
vanebrokken, ikke? Hvor det simpelthen er måden at kommunikere på.
Ja, der er jo, jeg kan lige fortælle, jeg var engang på en arbejdsplads, hvor de havde sådan en brokkekultur, ikke?
Ja.
Og det var meget tydeligt, lige da jeg startede, der var en brokkekultur, og jeg tænkte med det samme, det her, det ønsker jeg ikke at være en del af. Jeg ønsker ikke at være en af dem, der brokker mig. Og der gik, siger og skriver, 3 uger, så kunne jeg bare høre, hvordan jeg brokkede mig hele
ja,
tiden.
Ja.
Det var meget, meget svært at modstå.
Mm.
Hvad er det, der sker?
Jamen det, der sker, det er jo, at brokken er altid negativ, og det negative er bare stærkere end det positive. Vi kender alle sammen klichéen, 10 mennesker er glade og smiler til dig om dagen, en er sur, det er den sure, man husker. Det negative er stærkere, og det er det simpelthen af rent udviklingsbiologiske grunde. Vi er programmeret til, hvis du sidder og ser sur ud, så skal jeg være på vagt, fordi måske slår du mig ihjel, og min amygdala, mit center for frygt og vrede, den begynder at lyse op over negative ting, og vi overreagerer på alt muligt. Den blomst er sikkert giftig, og der er sikkert en løve bag den bus, der bevæger sig. Vores overlevelse engang, den havde det bedre med, at vi var så overdrevne med det her. Ikke?
Så det er lidt for en sikkerheds skyld, at vi er negative?
Ja, vi på, at du, dit alarmberedskab er i gang, ikke?
Mm.
Og så gør du også det der. Ikke? Men vi smitter jo hinanden, vi smitter med vores ord, med spejlneuroner og alle mulige ting. Så det er simpelthen så svært at modstå det der, medmindre man er meget bevidst, og selv hvis man er det, så er det hårdt, ikke?
Altså fordi man er udenfor.
jamen du bliver holdt udenfor, der er en masse sociale ting i det, du bliver spejlet, og det er den vane, det er den måde, vi kommunikerer på her. Så bliver man på en måde udstødt af fællesskabet, ikke? Ja. Hvis man ikke er med i det der. Det er jo en fællesskabsbrok, som er, hvor man går, taler dårligt om alting osv. Det er svært at modstå. Jeg har en anden anekdote, som matcher den, hvor det var fra en større virksomhed, hvor der var en, der var meget negativ, meget stort brokhoved, og han brokkede så meget, at han fik mere eller mindre ødelagt den afdeling, han var på. De ville ikke fyre ham, fordi han var ret dygtig, så tænker de, vi flytter ham over på en anden afdeling, hvor de har masser af alt det gode, social kapital, masser af tillid, super godt arbejdsmiljø, de taler pænt til hinanden, og alt er godt og dejligt der. Der gik ikke ret lang tid, fra han blev flyttet, så endte de andre med at gå og brokke sig og være negativ.
Så han var
sikkert. Hans ene brokkraft, hans brokhammer var så stærk, at en hel afdeling af glade mennesker, der har været glade og har talt godt til hinanden i årevis, at han påvirkede dem.
Han pissede i badebassinet.
Jamen det gjorde han. Ja. Ikke? Du, prøv at forestille dig, at du er til en fest, der er 100 glade mennesker, vi er i godt humør. Så kommer der en og siger, det vil jeg ikke. Og så går han rundt og sviner folk til et 5 minutter og skælder ud og er negativ. Ja, tror du, det kan betyde noget for resten af aftenen?
Ja, det ved,
det ved du.
Ja.
Du ved den arbejdsplads, altså, og det er det der, vi skal bare huske på, at det negative er bare meget, meget stærkere. Og det skal vi jo så lære at forholde os til. Ja. Og det vil sige, hvis vi vil have et rum, der er hyggeligt, og et godt arbejdsmiljø, eller en god fællesskab, så skal det beskyttes. Og det vil sige, der skal være nogle stærke kræfter, der siger, der sætter nogle grænser op, og siger, sådan behandler vi ikke hinanden her. Vi skal værne om det rum, hvor vi kan have tillid til hinanden.
Mm. Har vi så et eksempel på, at brok, det var en person, der ligesom ødelagde det hele for de andre.
Ja.
Men kan der også opstå brok på en arbejdsplads i en kultur, som ligesom er et signal om noget, der er galt i organisationen, noget, der er galt i den måde, organisationen bliver ledet på, eller noget andet? Altså
helt sikkert, der er alt, hvis der er folk brokker, så er der altid noget galt.
Ja.
Der er altid noget galt. Spørgsmålet er, hvor det så er.
Ja.
Der er noget, der gør ondt. Måske er det de mennesker, der bare ikke kan styre sig. De er jo ikke modnet ordentligt. De er ikke ordentligt voksne. Og de kan ikke impulsregulere.
Nej.
Det kan nemt være. De skal arbejde med det indre.
Ja.
Det er typisk også noget med ledelsen. Og virkeligheden er jo selvfølgelig altid en grumset blanding af det hele.
Ja, ja. Men kan man så gøre noget ved det? Altså hvis nu man er en...
Ja.
Hvis nu man er en leder, der siger, at her i afdelingen, der brokker folk sig, og det er simpelthen så ødelæggende, jeg vil gerne lave en anden kultur.
Ja.
Jeg kan ikke finde ud af, hvem det er, der pisser i badebassinet.
Nej.
Der må være et eller andet.
Ja.
Hvad kan man gøre?
Jamen, altså man kan for det første få italesat det her med, hvad brokken gør. Og så, altså først skal vi jo have overbevist alle de her, der er med i den arbejdsplads, om at det her, det forhindrer dig i det, du gerne vil, nemlig at gå glad hjem. Du vil gerne gå glad på arbejde, du vil gerne gå glad hjem. Det gætter jeg på, at vi alle sammen har det sådan, ikke?
Ja.
Fordi vi bruger mange af vores vågne timer på at gå på arbejde, og vi går hjem til noget, der er endnu vigtigere end vores arbejde, nemlig vores familie. Hvordan går vi glad hjem? Brokken ødelægger noget her, så hvis vi ikke finder motivationen for at arbejde med det her,
ja.
Så siger folk, jamen, jeg vil fandme bare brokke mig og være negativ, ikke? Så vi skal ligesom have dem med på den, og så skal vi have fundet dem, som bare ikke vil være med på den, ikke?
Mm.
Men vi skal også prøve på at lytte til dem, og så sige, jamen er det noget, vi kan gøre? Og det kræver en meget stærk og ressourcestærk ledelse, meget mentalt stærk ledelse, der så siger, jamen kan vi forvandle den her brok til kritik? Hvad skal der til? Altså jeg kan ikke...
Men hvad siger du så til? Altså jeg har været mange steder, hvor man siger, jamen her hos os, der har vi truffet en beslutning om, at vi ikke vil have brok.
Ja.
Kan man det? Altså kan man bare beslutte sig for, at vi vil ikke have brok her? Så,
ikke sådan. Hvis man skal gøre det, så skal man lave en begrænsning af den.
Ja.
Jeg anbefaler en teknik, som jeg brugte, da jeg var stressbehandler.
Ja.
Hvis folk, du er meget nede med stress, og dine negative tanker og følelser, de er helt voldsomme. Og man kan ikke bare sige til sådan nogle mennesker, at du bare skal tænke positivt.
Nej.
Men man skal altså også begrænse de der negative tanker og følelser, fordi det er super skadeligt for dit nervesystem og det hele. Og så kan man lave sådan en teknik og sige, jamen du må være negativ en halv time om dagen eller et kvarter om dagen. Så tager du en blog, og så tager du og skriver ned, hvad er dine bekymringer og frustrationer? Men resten af tiden må du ikke være det.
Mm.
Hvis man så kan få begrænset det dertil, så er det meget, meget sundt for hjernen. Og sådan vil det også være for en organisation. Og så sige til folk, jamen vi prøver at begrænse brok her, men vi kan ikke fjerne den helt, fordi så er der ikke plads til kritik. Så jeg vil gerne have, at hver gang I har noget, I er utilfreds med negativt over, kan I ikke prøve at skrive det ned, og så samler vi det sammen.
Ja.
Så prøver vi at se, om vi kan lave en filtrering på det. Og så en gang om ugen, eller hvornår det er, så kommer vi ud med det.
Ja.
I må både brokke
jer. Men det kræver så virkelig, der bliver lyttet, ikke? Fordi der er mange steder, hvor man laver sådan nogle tiltag, ikke? Og så siger man, ja, den er god med den der postkasse. Altså. Ja, ja. Jeg har skrevet flere gange, der bliver aldrig lyttet til det.
Der bliver aldrig lyttet. Men jeg forestiller mig så, at det rum kunne både være et rum, hvor man kunne komme af med sin frustration og hisse op, ikke? Ja. Hvis folk tør det, det er selvfølgelig ikke, de skal også ture det, så det er noget kompliceret stads. Men ja, det kræver, der bliver lyttet. Eller frem for alt, der skal tages ansvar. Du har også brugt ord ansvar, det er super vigtigt, at ledelsen siger, men jeg kan godt høre, I vil alt det her, og jeg vil også det, men jeg er ikke den øverste leder, og dem er der meget få af, ikke? Fordi det er jo del med altid nogle ledere og mellemledere osv., og så sige, det her det er vilkårene, og jeg vil gerne have jer med på, at vi får det bedste ud af det, vi vil alle sammen gerne gå glade hjem, så vi skal ligesom lave en aftale om, at vi ikke vil spille, alle mulige dårlige ting sker, vi skal ikke betale brokskat oveni, og brokskatten, den er dyr. Den koster vores arbejdsglæde, vores trivsel og vores tid. Jeg har været ude i steder, hvor ledere siger, at folk de bruger 40% eller 70% af deres energi på brok om dagen, og vi skal nogle mål, og det er både offentlige og private ledere, altså at det rent faktisk er et stort problem for det.
Hvad siger du så til dem? Hvad skal de gøre?
Ja, de skal jo først have brokken frem i lyset. Ja. Til at starte med skal de jo booke mit foredrag og læse min bog, ikke? Men nej, de skal have talt om brok på en god måde, så vi bliver enige om, hvad er det? Og så vi får en fælles interesse i at få det begrænset, så folk kan se, jamen, du bliver ikke glad af det der. Nej. Det er de pissevarme buksers glæde.
Så det kræver, at gruppen bliver klar over, hvad det er, der sker, altså hvad det er, der er på spil her, og bliver enige om, at det vil de ikke.
Ja, og, og du skal alliere dig med de stærkere typer.
Mm.
Altså finde de stærke positive fanger, ikke? Ja. Og ikke de stærke negative fanger. Og så skal du sige, jeg vil gerne bakke op om jer, fordi I gerne sidder også træt af det brok, og det kan du fandme regne med, det er.
Ja.
Hvordan ændrer vi kulturen? Hvordan ændrer vi måden at tale på?
Ja.
Og det er jo en...
Det kan jo være virkelig hårdt, tænker jeg, fordi der må være enormt meget modstand, ikke? Altså, jeg kan forestille mig sætninger, som må man nu ikke længere sige tingene, som de er.
Det vil jo helt sikkert komme. Og så siger man, jo, det må du godt på den gode måde, men jeg vil ikke have, at du ødelægger arbejdsmiljøet.
Ja, men jeg kan ikke finde ud af, jeg er sådan en, der ikke kan finde ud af at sige det på den gode måde. Så det vil sige, at jeg skal bare holde mund, eller hvad?
Så skriver du ned. Hvis du ikke kan sige noget, der er konstruktivt til de rigtige mennesker, du skal i hvert fald ikke gå og brokke dig ind i hovedet på mine medarbejdere.
Jeg synes selv, det er konstruktivt. Jeg gør opmærksom på nogle fejl.
Ja, det er fint nok, men gør du det opmærksom på dine kolleger, der ikke kan gøre noget ved fejlen, eller siger du til de rigtige mennesker, fordi så er det stadig...
Men det er da ikke min opgave at løse deres arbejde.
Nej, men det er din opgave ikke at forstyrre dem i deres arbejde. Det er de får løn for. Du skal ikke tage deres arbejdstid med din brok.
Men når de begår fejl, så forstyrrer de mig i mit arbejde.
Ja, hvis de begår fejl.
Du kan godt høre det, ja.
Ja, det er klart. Jamen, det er også fint. Du må gerne være Jens advokat. Men ja, men jeg prøver ikke at sige, at det er nemt. Jeg siger bare, at de konflikter skal tages.
Ja.
Der er to former for dårlig ledelse, sådan helt grundlæggende. Det er den dårlige tyranniske ledelse, den meget dominerende, autoritative ledelse, eller autoritær ledelse, og så er der den svage ledelse.
Ja, laissez-faire ledelse.
Og den svage ledelse, den er endnu værre.
Mm. Hvad sker der der?
Ja, så sker der det, at ledelse, rummet bliver aldrig tomt. Så trækker der nogle andre ledelser frem, så kommer nogle typer frem, som hverken er leder eller noget, men det er typisk nogle negative stærke fanger, og så dominerer de på en dårlig måde.
Ja.
Fordi rummet bliver ikke, der er ikke et ledelsesfrit rum. Det sker ikke.
Nej.
Og så hvis du ikke selv tager ansvar for at fylde det med de ledelsesprincipper og de ting, du vil have, så får det. Altså, hvis du ikke gør det på en god måde, så bliver det gjort på den dårlige måde.
Ja.
Ja. Altså, det er, sådan skal vi lige huske, at du har ikke mulighed for at være neutral.
Nej.
Altså, der er konsekvenser af alting, ikke?
Ja, ja, ja.
Altså, ikke at vælge, det koster også, ikke? Så du er nødt til at påtage dig ansvar som leder for at skabe det gode arbejdsmiljø. Lederen er en beskytter.
Ja.
En gammel dag, så troede vi, at lederen, det var sådan nogen, der skulle sparke folk, fordi de var nogle dogne svin, ikke? Men det er det ikke. Du er en beskytter af dine medarbejderes arbejdsro. Det der med, at de ikke gider at lave noget, det passer ikke. Det ved vi. De vil gerne bidrage, alle vil være værdifulde. Så du skal beskytte dem mod forstyrrelser, og det kan være alt muligt.
Mm.
Det kan være uklarhed og utydelighed, det kan være, der ikke er balance mellem ansvar, indflydelse og alle mulige ting, men det kan også være andre medarbejderes brok, og jeg har så sus med godt nok. Altså, jeg har holdt lidt over 500 foredrag her siden september 2016, og jeg har været ude mange steder, og jeg har sådan ret godt indtryk af, jeg snakker arbejdsmiljø alle stederne, jeg har ret godt indtryk af, at det her det er noget, der koster derude, ikke?
Ja.
Og det er noget, der gør, at folk har mindre lyst til at gå på arbejde og går småsure hjem, ikke? Så der er en pris for det, ikke?
Jo.
Også ikke kun i den lave ende, men også i den høje ende, folk der egentlig kunne have haft en super god dag, Hvad koster det så, at der kommer noget brok? Jamen, så er det en okay dag.
Ja, ja, ja.
Tænk, hvis den kunne have været super god.
Men tror du, altså, tror du, at man kan komme brok til livs, hvis man først er...
Jeg tror, man kan begrænse det.
Ja.
Det tror jeg.
Man kan begrænse
man,
det,
ja. Man kan ikke fjerne det helt.
Nej.
Fordi der skal være den der ventil. Der skal være at sige, okay, så kom med det, så afreagerer vi.
Ja.
Så går vi ind i et rum, og så har vi polstret kædedragte på, og så tæsker vi løs på hinanden. Ud med det. Ja. Vi er frustreret, og det er vi jo blandt andet, fordi vi har mere... Vi har flere forstyrrelser i dag, end vi er skabt til.
Ja.
Der er simpelthen, vi har overhældet os selv med en teknologisk udvikling osv. Vi lever jo midt i den store stressepidemi. Hvad er det største problem? Og det er sådan set også derfor, at jeg har skrevet den bog.
Ja.
Det er for at sige, er der et nyt sprog?
Ja.
Fordi lige nu taber vi kampen. Det er blodbad derude. Folk går i stykker på moderne forstyrrelser.
Ja, ja.
Og man ved ikke, hvordan man skal snakke om det. Det her, det er et sprog. Og sige, hvordan kan vi tage fat i om det her? Og så måske generere noget overskud til at tage fat på de store strukturelle, de virkelig svære problemer.
Ja.
Dem skal vi have overskud for at tage.
Ja.
Og det påstår jeg, hvis vi ser på brokken, så kan vi, det er noget, vi kan gøre noget ved. Og så kan vi tage nogle af de meget svære ting, hvis vi så sover lidt bedre om natten, og er lidt mere friske, og lidt mere skarp i hovedet, lidt mere fokuseret, lidt mere i stand til at lave en ting ad gangen. Ikke?
Okay. Jamen, Storm, din bog, Brok, om at håndtere dårlige ting på en god måde, den ligger der nu, og man kan søge både indsigt og god råd i den.
Det kan man.
Og frem for alt få overblikket over de her 12 typer brok.
Og have det sjovt med det samtidig. Brok er en mærkelig magisk størrelse, sådan en lidt giftig størrelse, men vi har nogle to modgifter. Og den ene, det er nysgerrighed. Vi kan stoppe brokken ved at være nysgerrig. Givet ved ikke, hvilken type det er. Kan vi være nysgerrige, og kan vi få lidt humor ind i det? Mange steder, når jeg er ude, når de så folk griner, og så brokker de sig i pausen, ikke? Og så siger, hvilken brok er det der? Nu brokker jeg mig lige lidt, og så griner de. Men det havde de ikke gjort før. Og hvis du kan få tage noget af giften ud, det er en form for desintensivering.
Hold kæft, hvor du snakker, Storm.
Ja, det gør jeg også.
Var det også brok? Eller?
Ja, det er det lidt, men det er jo selvfølgelig også sandt.
Ja.
Jeg lever her og taler, ikke? Så det er jeg er foredragsholder.
Men tak fordi du kom.
Tak fordi jeg måtte komme.
Ja. Og hvis du er interesseret i flere podcasts her fra Feedback Instituttet, så ligger der jo masser inde på vores side, feedbackinstituttet.dk. Ha' det godt.